Eiropas komisija šodien publiskoja svaigākās prognozes par ekonomiskās attīstības tendencēm Eiropas Savienības dalību valstīs. Tās ir pesimistiskākas nekā aizvadītā gada rudenī, kad tika prognozēts, ka iekšzemes kopprodukta pieaugums Eiropas Savienībā varētu sasniegt 1,9%. Tagad aplēsts, ka Eiropas Savienības iekšzemes kopprodukts pieaugs par 1,5%, bet eirozonas ekonomika par 1,3%. Latvijā tautsaimniecības izaugsmes temps ar vien saglabāsies augsts, taču būs pieticīgāks nekā pērn. Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis gan uzsver, arī iekšzemes kopprodukta pieaugums par 3,1% uzskatāms par labu rādītāju.
Var teikt, ka neraugoties uz šīm problēmām Eiropas Savienībā kopumā, Latvijā turpinās strauja ekonomikas izaugsme, bet, protams, jārēķinās ar to, ka Latvijas ekonomika ir cieši saistīta ar citu Eiropas Savienības valstu ekonomiku, un līdz ar to arī Latvijā šie riska faktori principā ir jāvērtē.
Šonedēļ valdības slēgtā sēdē jau atbalstīja pārskatītās makroekonomisko rādītāju prognozes, savukārt rīt plānots lemt par budžeta izdevumu grieztiem. Plānotais budžets vēl jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. Dombrovskis norāda, ka Eiropas komisija pērn ruden saskaņojusi jau bijušās valdības iesniegto tā dēvēto tehnisko budžetu, tādēļ šā gada budžetā ar papildu naudas dalīšanu aizrauties nevajadzētu.
Kaut kāda manevra iespēja budžeta deficīta palielināšanas virzienā ir ļoti minimāla. Līdz ar to svarīgi ir faktiski noturēties šajos kopējos budžeta deficīta rāmjos.
Iespējas atvēlēt naudu kādiem jauniem pasākumiem ievērojami samazinājas nodokļu reforma, kas stājās spēkā aizvadītā gada sākumā. Pirms dažām nedēļām apstiprinātās valdības finanšu ministrs Jānis Rērs jau apsolīs, ka būtiskākie nodokļi tuvāko gadu laikā netiks mainīti. Tikmēr Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis atgādina.
Faktiski mūsu rekomendācija ir mazināt nodokļu slogu zemu atalgotajiem strādājošiem un pārnestos citām nodokļu bāzēm, kā kapitālu, kā īpašumu, kā patēriņu. Un nodokļu reforma faktiski šo nodokļu sloga samazināšanu tieši zemu atalgotajiem strādājušiem risināja tikai daļēji.
2019. gada budžetu, kura sagatavošana krietni iekavējusi. 2019. gada budžetu, kura sagatavošana krietni iekavējusies ieilgušā valdības veidošanas procesa dēļ, ministru kabinetā plānots apstiprināt 8. martā. Savukārt Saeima par tā pieņemšanu galīgajā lasīmā lems aprīļa pirmajā pusē. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.